Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 7 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Diana Răileanu. Urmează o zi în care iarna va mai rămâne parcă întemnițată în vreme de toamnă târzie și toate semnele arată că va mai dura până anotimpul se va regăsi și își va elibera energiile. Deocamdată natura stagnează în moliciune, înfrigurarea dinainte de sărbătorile iernii poate fi doar ghicită și doar prognozele cele mai îndrăznețe promit ger mai viguros și pături subțirele de umăr mai spre Crăciun.
Deocamdată însă cam aceleași temperaturi, deja ușor de moda. Plus 3-4 pe o treime, cea nordică a teritoriului, în rest, de la caz la caz, vor fi plus 5-7 până la frontiera cea mai sudică.
O mai bună organizare, o mai mare eficiență și accesibilitate a serviciilor sociale, cum? Inclusiv prin perfecționarea cadrului normativ. Vom afla mai multe detalii într-o convorbire cu doamna Viorica Dumbrăveanu, șefa Direcției Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului, din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Despre trendul unor televiziuni de a începe buletinele de știri cu accidente înfiorătoare, omoruri și înmormântări, în realitatea cu amănuntul, văzută de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii.
Așadar, oroarea e împachetată în straiele senzaționalului ieftin, e transformată în show. Tu, spectatorul, poți asista aproape aievă la suferința altuia, stând comod în fotoliu, cu paharul de suc în mână.
Tot atunci va urma și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre procesul de investigare a arhivelor Serviciului Federal de Informații în Germania.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Mircea Țicudean ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Grupul Dodon insistă că nu îl va alege președinte pe Marian Lupu. Noi arestări la noi proteste după alegerile din Rusia. Și Statele Unite cer guvernelor lumii să pună capăt discriminării minorităților sexuale și spun că drepturile gayilor sunt drepturile omului. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții.
Așadar, oroarea e...
Și acum știrile pe larg. Șefii diplomațiilor americană și rusă au salutat ieri la o reuniune OSCE ținută la Vilnius recenta reluare a negocierilor în format 5+2 în chestiunea transnistreană. Lăudând reînceperea negocierilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie, secretarul de stat american Hillary Clinton a adăugat că discuțiile vor trebui să continue la începutul anului viitor. O declarație similară a făcut ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov. Grupul deputaților socialiști, alcătuit din cei trei fugari din fracțiunea comunistă, a anunțat că nu va vota la 16 decembrie pentru candidatul Alianței pentru Integrarea Europeană la președinția țării. Vorbind în numele celor trei socialiști din Parlament, Igor Dodon a spus ieri că ei nu acceptă la șefia statului decât o persoană apartinică. Potrivit Infoprimneo, Dodon a mai spus, dacă cineva din PCRM vrea să-l voteze pe Marian Lupu, este liber să o facă. Dacă alegerea președintelui de la 16 decembrie eșuează, Parlamentul ar urma să fie dizolvat și vor avea loc alegeri anticipate. Un partid extraparlamentar a lansat inițiativa organizării unui referendum pentru intrarea Moldovei în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Socialdemocrații au spus ieri la o conferință de presă că asemenea aderare ar fi firească pentru Moldova, care are legături economice tradiționale cu Estul, o limbă de comunicare comună și libertate de circulație în comunitatea statelor independente. La Moscova, forțele de ordine au făcut aseară noi arestări printre demonstranții ieșiți a doua zi în stradă, în centrul capitalei, ca să protesteze împotriva victoriei în alegeri a partidului premierului Vladimir Putin. Un purtător de cuvânt al poliției a spus că ar fi fost arestate marți câteva zeci de persoane. Se relatează că printre ele se numără Boris Nemtsov, liderul unui partid de opoziție și fost ministru. Între timp, Statele Unite și alte țări occidentale au continuat să critique felul cum s-au ținut alegerile din Rusia. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a cerut guvernelor din lumea întreagă să pună capăt persecutării și discriminării minorităților sexuale. Într-un discurs rostit la sediul ONU din Geneva, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, Clinton a negat o prejudecată răspândită în țările mai puțin dezvoltate, anume că a fi gay este un fenomen occidental și o opțiune a individului.
Well, in reality, gay people are born into and belong to every society in the world.
În realitate, omul se naște gay, intră în societate gay și aparține societății așa cum este, a spus Clinton. Secretarul de stat a anunțat crearea în premieră a unui fond de 3 milioane de dolari cu care administrația americană va ajuta organizațiile care luptă pentru drepturile gayilor și lesbienelor din lumea întreagă. Și România a ratificat ieri acordul de găzduire a elementelor unui nou scut antirachetă. Înțelegerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi ieri de Senatul României, după ce fusese votată în septembrie de Camera Deputaților. Acordul, care urmează să fie promulgat de președintele Traian Băsescu, prevede ca în România să fie amplasate instalații americane de interceptare a rachetelor. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului nostru: cât ar trebui să coste gazul importat din Federația Rusă?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar invitata noastră în această dimineață este doamna Viorica Dumbrăveanu, șefa Direcției Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei. Doamna Dumbrăveanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Dumbrăveanu. La un recent târg al realizărilor unui proiect al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiect intitulat Oportunități mai bune pentru tineri și femei și care a durat 7 ani, a fost lansat nomenclatorul serviciilor sociale. În primul rând, ca să înțeleagă toată lumea, ce este un nomenclator al serviciilor sociale și de ce este necesar?
Într-adevăr, de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a fost elaborat nomenclatorul serviciilor sociale. Este un act normativ care grupează într-un set unic serviciile sociale care pot fi prestate la nivel național, deci în cadrul sistemului de asistență socială. Acest document va pune la dispoziție autorităților administrației publice, atât centrale cât și locale, a prestatorilor direct de servicii sociale, o sistematizare a tuturor tipurilor de servicii sociale care pot fi prestate în Republica Moldova diferitor grupuri de beneficiari în cadrul Sistemului Național de Asistență Socială. Aș menționa că nomenclatorul serviciilor sociale este și un prim pas pentru cartografierea serviciilor sociale. Cartografierea prezumă nu altceva decât să include denumirea prestatorilor de servicii sociale, adresa juridică a acestora, tipurile de servicii pe care le prestează aceștia, numărul beneficiarilor care sunt în cadrul serviciilor și numărul de locuri disponibile la moment pentru alți beneficiari.
Doamna Dumbrăveanu, dar până acum în ce mod au fost, dacă au fost reglementate serviciile sociale și am în vedere în primul rând reglementările care să fie în folosul beneficiarilor, al celor care urmează să se bucure de aceste servicii? Au existat în general reglementări sau?
Într-adevăr, au existat reglementări. A existat legea serviciilor sociale, legea asistenței sociale care clasifică pe tipuri de servicii sociale, dar nu a existat un document, cum am menționat, operațional și tehnic, astfel încât chiar și când vine un donator în Republica Moldova și dorește să instituie un serviciu social, să aibă un tablou clar ce tipuri de servicii sociale sunt în Sistemul Național de Asistență Socială în Republica Moldova, cărui beneficiarii sunt destinate și totodată care este cadrul normativ pe tip de serviciu social care reglementează organizarea și funcționarea acestui serviciu social. Aș menționa că nomenclatorul serviciilor sociale, pe lângă faptul că este un document care sistematizează și operaționalizează serviciile sociale, totodată realizează o unificare a terminologiei în domeniul asistenței sociale. Până acum, sigur că foarte multe servicii sociale au fost dezvoltate, de același tip, aș menționa, dar care erau denumite de la o autoritate publică locală la alta, în mod diferit. Aș da un exemplu. De exemplu, există serviciul de răgaz. În alte unități administrative teritoriale este denumit ca serviciu Respiro, deși este același serviciu social pentru același tip de beneficiari și care prezumă același spectru de servicii pentru beneficiari.
Ce anume? Că De exemplu, eu trebuie să recunosc că îmi scape și mie unele din terminologia, iată, a serviciilor sociale. Ce înseamnă serviciul de regaz?
Serviciul de regaz este un serviciu care este prestat persoanelor cu dizabilități, atât copiilor cât și adulților. Este un serviciu care are drept scop de a preveni instituționalizarea și totodată pentru a-i oferi familiei o perioadă de timp pentru a se recupera. Pentru că cunoaștem cu toții, îngrijirea unei persoane cu dizabilități prezumă într-adevăr o epuizare atât morală cât și fizică. Și de cele mai frecvente ori soluția în cazurile respective era instituționalizarea atât a copiilor precum și adulților. Acum serviciul de regaz este un plasament provizoriu într-un serviciu specializat a acestor persoane cu dizabilități, astfel asigurându-se îngrijirea din 24 în 24 de ore, dar pe o perioadă determinată de timp până la 30 de zile acestor persoane. Ori și aceiași părinți au nevoie, de exemplu, de un tratament, fie de o intervenție medicală, fie chiar de a pleca la odihnă și în cazul respectiv chiar nu au în grijă cui să lase acești copii sau aceste persoane. Serviciul respectiv le oferă un suport persoanelor, familiei nemijlocit.
Înțelegem. Doamna Dumnezeu, ce mecanisme legate de finanțare a serviciilor sociale există acum în Republica Moldova și în ce mod ele, acest mecanism, de exemplu, devine mai limpede, mai clar, mai explicit odată cu apariția acestui nomenclator, acestui instrument de reglementare, ca să spunem așa?
Ceea ce ține de finanțarea serviciilor sociale, într-adevăr, la momentul actual, sursele de finanțare îl reprezintă bugetul de stat, bugetele unităților administrativ-teritoriale, dar adeseori sunt finanțate și din sursele extrabugetare, finanțate fiind de către donatori. Nomenclatorul este un prim pas, am zis, de sistematizarea serviciilor sociale, care cuprinde totodată și statele orientative de personal care sunt încadrate în serviciile respective. Ulterior, urmând a fi elaborate statele tip pentru servicii sociale și mecanismul de contractare sau de procurare a serviciilor sociale. Avem foarte multe servicii dezvoltate de organizațiile neguvernamentale, care sunt de o calitate înaltă. Și în cazul respectiv, dacă într-un centru raional există, spre exemplu, un centru de zi pentru copii cu dizabilități care este instituit de către o organizație neguvernamentală, nu mai are sens ca și autoritatea publică locală să mai instituie un alt serviciu, doar numai cu statut de instituție publică, care va fi finanțat din bugetul local, în cazul în care ar putea să contracteze servicii de calitate de la o organizație neguvernamentală existentă. Totodată noi vorbim de necesitatea existenței și a unor programe naționale, să existe și o concurență loială între prestatori și să fie direcționați banii inclusiv și de la bugetul de stat către prestatorii respectivi.
Există așadar organizații neguvernamentale și companii private care prestează servicii sociale, servicii pe care statul, după cum spuneți, le-ar putea procura spre beneficiul oamenilor. Cât de dezvoltată este această rețea de organizații, de companii private? Și toți banii în cazul acestor companii vin, trebuie să înțelegem, de la donatorii externi, în primul rând, probabil.
Foarte corect. Într-adevăr, există o rețea bine dezvoltată a organizațiilor neguvernamentale, prestatoare de servicii sociale și, într-adevăr, care de cele mai frecvente ori sunt finanțate din sursele, cum am menționat, extrabugetare, dar în cazul respectiv am putea și noi să direcționăm și banii existenți în bugetul de stat, pentru că este vorba de cetățenii Republicii Moldova, este vorba de protecția unor potențiali beneficiari în serviciile respective și iată aici ar putea să fundamentăm acel parteneriat public-privat despre care se vorbește și să-l direcționăm într-un binele beneficiarului.
Ați putea, pentru exemplificare, pentru că de obicei o bună parte a populației habar n-are, nu are de necazurile unei, hai să spunem, unui număr anumit de persoane, de cetățeni, ați putea să exemplificați ce sunt niște servicii sociale, cine le prestează, dacă vorbim la modul concret, în satul X, Y, de obicei, și cui sunt destinate în mod prioritar aceste servicii?
Serviciile sociale sunt niște măsuri de protecție a persoanelor care sunt într-o situație de dificultate pe care nu o pot depăși în mod independent și sunt prestate pentru a preveni marginalizarea acestor persoane și excluziunea socială a acestora. Serviciile sociale, ca să exemplificăm, sunt servicii care sunt destinate copiilor, de exemplu, servicii de tip familial, cum este casa de copii de tip familie, care în baza unei familii se instituie un serviciu și copilului îi se prestează serviciu într-un mediu familial obișnuit. Există servicii, de exemplu, cum sunt centrele de zi pentru copii cu dizabilități, pentru copii în situații de risc, și există servicii cu specializare înaltă. Astea care sunt în subordinea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, ca de exemplu casele internat pentru copii cu deficiențe mentale. Există servicii care sunt prestate persoanelor în etate, de exemplu cele care sunt solitari și în localitatea unde domicilează nu au absolut pe nimeni și în cazul respectiv din rude am în vedere. Și în cazul respectiv li se prestează serviciul de deservire la domiciliu. Există acele centre de zi și deplasament sau acelea ziluri pentru bătrâni, dar noi derogăm deja de la noțiunea respectivă, unde sunt prestate servicii persoanelor respective. Există servicii cu specializare înaltă pentru persoanele în etate, ca de exemplu cum sunt serviciile balneosanatoriale sau serviciile de protezare și ortopedie prestate persoanelor în etate și cât și persoanelor cu dizabilități. Deci există o gamă foarte largă de servicii sociale și nomenclatorul serviciilor sociale anume realizează o grupare, o clasificare a acestora, atât pe nivele administrative, pe tipuri de servicii sociale, cât și pe grupuri de beneficiari.
Și ultima întrebare, doamnă Dumbrăveanu, cum e Republica Moldova ca țară din acest punct de vedere? Reușește să acopere necesitățile ce țin de iată, aceste servicii sociale sau rămân totuși în afara posibilităților și financiare, inclusiv ale statului și ale donatorilor, să spunem așa, mai mulți oameni care ar fi trebuit să se bucure sau sunt vital dependenți de asemenea servicii sociale?
Trebuie să recunoaștem că avem o gamă foarte largă de servicii sociale dezvoltate în Republica Moldova, dar într-adevăr nu întotdeauna ele corespund necesităților beneficiarilor dintr-o localitate sau alta. De ce se întâmplă aceasta? De multe ori foarte mult depinde și de autoritatea publică locală. Aș menționa faptul că avem raioane unde sunt foarte multe servicii sociale dezvoltate și unde inițiativa autorităților publice este extrem de activă în a mai dezvolta servicii sociale. Dar există unități administrative teritoriale cu regret unde avem astfel de chiar unități de servicii sociale și care sigur că nu pot să reacționeze prompt la necesitățile beneficiarilor, referindu-i de cele mai frecvente ori către instituții rezidențiale, chiar dacă politica statului este cu totul alta, pentru că atât persoana în etate, atât persoana cu dizabilități, cât și copiii să rămână în comunitate, să rămână în mediul familial, dar din lipsa serviciilor sociale, din lipsa unui spirit de inițiativă, chiar și autorităților publice locale, de regulă se realizează referirea acestora fie în alte raioane, fie la serviciile de specializare în alte.
Așadar, nu numai problema banilor rezolvă, iată, problema acestor servicii, dar și inițiativă la fața locului. Doamna Dumbrăveanu, vă mulțumim foarte mult că ați participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, Viorica Dumbrăveanu, șefa Direcției Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a avut amabilitatea să fie alături de noi în această dimineață.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Răileanu. În câteva minute vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Șefii diplomațiilor americană și rusă, Hillary Clinton și Sergei Lavrov, au salutat ieri la o reuniune OSCE ținută la Vilnius recenta reluare a negocierilor în format 5+2 în chestiunea transnistreană. Grupul deputaților socialiști, alcătuit din cei trei fugari din fracțiunea comuniștilor, a anunțat ieri că nu va vota la 16 decembrie pentru candidatul Alianței pentru Integrarea Europeană la președinția țării. Vorbind în numele celor trei socialiști din Parlament, Igor Dodon a spus ieri că ei nu acceptă la șefia statului decât o persoană apartinică. Un partid extraparlamentar a lansat inițiativa organizării unui referendum pentru intrarea Moldovei în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Socialdemocrații au spus ieri la o conferință de presă că asemenea aderare ar fi firească pentru Moldova, care are legături economice tradiționale cu Estul, o limbă de comunicare comună și libertate de circulație în comunitatea statelor independente. La Moscova, forțele de ordine au făcut aseară noi arestări printre demonstranții ieșiți a doua zi în centrul capitalei ca să protesteze împotriva victoriei în alegeri a partidului premierului Vladimir Putin. Se relatează că printre cei arestați ar afla Boris Nemțov, liderul unui partid de opoziție și fost ministru. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a cerut guvernelor din lumea întreagă să pună capăt persecutării și discriminării minorităților sexuale. Într-un discurs rostit la sediul ONU din Geneva, Clinton a negat o prejudecată răspândită în țările mai puțin dezvoltate, anume că a fi gay este un fenomen occidental sau o opțiune a individului. Și România a ratificat acordul de găzduire a elementelor unui nou scut antirachetă. Înțelegerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi ieri de Senatul României, după ce fusese aprobată în septembrie și de Camera Deputaților. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibere.org.
Este ora 7:21. Ce scrie presa de la Chișinău? Cotidianul Adevărul, de exemplu, că bloggerul rus Eduard Baghirov, acuzat că ar fi pus la cale protestele din aprilie 2009, renunță la avocații săi din Moldova. El a precizat că nu va participa la procesul împotriva lui, pe care l-a calificat drept o clounadă. Tocmai din acest motiv, scrie Adevărul, prima ședință de judecată în dosarul lui Baghirov, care urma să aibă loc ieri, a fost amânată. Pe 16 decembrie, când a fost programată alegerea președintelui, se va juca ultima carte a Alianței pentru Integrare Europeană și a liderilor acesteia. E de părere directorul cotidianului Timpul, Constantin Tănase. Realizând aceasta, liderii Alianței au intrat într-o ciuleandră a nervilor. Încearcă să nu calce greșit, fac declarații prudente, mint subtil și mimează stări de spirit pe care de fapt nu le trăiesc. Fiecare lider își face calculele sale în acest joc pentru putere, care nu are nimic în comun cu interesele naționale, conchide domnul Tănase. Și în fine, vom avea călătorii aeriene low cost, se întreabă ziariștii de la săptămânalul Economist. La 12 decembrie, scriu ei, citându-l pe ministrul transporturilor, domnul Anatol Șalaru, la Chișinău vor veni reprezentanții companiei de transport aerian low cost Wizz Air pentru discuții despre eventuale colaborări. Ziariștii amintesc că în luna octombrie a fost semnat acordul privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, care ar permite pasagerilor să poată beneficia de tarife la biletele de avion cu 30-40% mai mici față de cele practicate în prezent. Mai multe vă las să aflați răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Republica Moldova se știe bine, nu e spațiul cel mai confortabil din lume. Am avut parte aici în ultimii 20 de ani de multă sărăcie, de corupție, de anarhie și de dezagregare a societății. În atare condiții, ziaristul nu poate evita oroarea, lucrurile disgrațioase, suferința și mizeria. Numai că există și în felul în care reflecți grozăvia niște limite ale bunului simț pe care nu ar trebui să le ignori. La noi, aceste limite sunt deseori sfidate cu nonșalanță de dragul ratingului. Va să zic că văd mai mereu pe sticlă niște colegi de breaslă, reprezentanți ai unor televiziuni cu rating, lăudându-se că știrile lor despre omoruri și accidente țin capul de afiș că au mii, zeci de mii de vizitatori. Și ca nu cumva acest trend să se subțieze, aceleși televiziuni își încep buletinele de știri tot cu accidente înfiorătoare, cu omoruri și cu înmormântări. Iar lumea privește cu ochi mari oroarea prezentată fără sinchiseală, fără menajamente, oroarea care prefațează toate celelalte vești. Ei bine, ni se spune mereu că anume știrile îngrozitoare sunt cele mai gustate, dar nu ni se spune niciodată de ce concetățenii noștri sunt atrași cu precădere de suferințele altora. Iar dacă am încercat să aflăm răspunsul, mă tem că nu compasiunea ar fi motivul principal. Stau în fața televizorului și mă uit la o știre halucinantă. O televiziune cu rating ne arată o înmormântare într-un sat uitat. Au murit niște tineri, firește într-un accident teribil. În principiu, admit că ni se poate oferi și așa ceva pe sticlă. Însă atunci când camera de luat vederi se bagă în mormânt împreună cu sicriul, mi se face scârbă de reportajul acela, ca și atunci când reporterița incisivă le ia la întrebări pe rudele distruse, năucite de drama care le-a lovit. În mod normal te întreb, dar de ce reporterița aceea face interviuri în miezul înmormântării, de ce nu lasă oamenii în pace în momentele grele? Răspunsul e la mintea cocoșului. De dragul ratingului. De dragul lui facem orice, trecem peste orice bariere morale. Asta e rețeta succesului în mass media actuală. Așadar, oroarea e împachetată în straiele senzaționalului ieftin, e transformată în show. Tu, spectatorul, poți asista aproape aievea la suferința altuia, stând comod în fotoliu cu paharul de suc în mână. Mâine, un alt ziarist te va informa, cu însuflețire, că știrea lui despre violul sau omorul cuiva face furor pe net.
În Germania, la începutul acestui an, o comisie independentă de istorici anunța că va cerceta trecutul Serviciului Federal de Informații. Cum decurg investigațiile, ne spune William Totok.
Președintele BND-ului, Ernst Urlau, a anunțat la Berlin că grupul de istorici va avea acces la toate documentele păstrate în arhivele Serviciului de Informații. Asta fără nicio restricție, a precizat Urlau în fața presei. Demersul inițiat fusese descris atunci ca o necesitate istorică după câteva dezvăluiri extrem de neplăcute pentru acest serviciu secret. Astfel s-a aflat că în cadrul așa numitei organizații Gehlen au activat numeroși foști naziști. Organizația Gehlen a fost serviciul care a precedat BND-ul, înființat oficial abia în 1956. Potrivit revistei Der Spiegel, în faza de început a serviciului, fiecare al 10-lea lucrător ar fi avut un trecut nazist. Tocmai acest aspect urma să fie cercetat de către istorici. În ultimele luni, comisia a și început să facă primele investigații în arhivele BND-ului. Deocamdată, surpriza cea mare pentru membrii comisiei nu a fost vreo descoperire senzațională legată de activitatea vreunei persoane compromise politic, ci faptul că în arhiva BND-ului au fost distruse numeroase documente relevante. Potrivit președintelui comisiei, istoricul Klaus Dietmar Henke, în anul 2007 au fost distruse cel puțin 250 de dosare. Încă nu s-a confirmat dacă aceste dosare au fost distruse din motive politice sau pur și simplu din neglijență birocratică. Într-un amplu interviu difuzat de Deutschland Radio Kultur, Henke și-a exprimat nedumerirea și perplexitatea legată de acest caz calificat drept neacceptabil.
Das hat uns schon ziemlich perplex gemacht und das ist natürlich nicht akzeptabel.
Toate documentele au o valoare istorică și trebuie arhivate în conformitate cu reglementările cunoscute. Aceste documente sunt pentru istorici surse importante care permit reconstrucția trecutului, a precizat Henke. În pofida acestor observații, istoricul mizează pe bunăvoința lucrătorilor din cadrul BND-ului, precizând că nu-și poate închipui că în anul 2007, printre angajații serviciului secret, s-ar mai fi aflat persoane din generația Gehlen, adică persoane care ar avea vreun interes să-și ascundă trecutul nazist. Ceea ce l-a contrariat însă pe istoricul german este faptul că președintele BND-ului Ernst Urlau s-a aflat în 2007 deja în fruntea serviciului. Tocmai Urlau fusese funcționarul care s-a pronunțat pentru cercetarea trecutului și a facilitat înființarea comisiei de istorici. De aceea era de așteptat ca dosarele să nu fie distruse în perioada președinției lui Urlau. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie, doamnelor și domnilor, de sfârșit. Ora 7:30 va fi peste câteva clipe.
Seară, sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19:21 Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Frecvențele pe care ne puteți asculta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Diana Reileanu și Alexandru Canțir vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.